13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Francuskog sociologa Pierre Bourdieu istraživači ubrajaju među najznačajnije evropske sociologe druge polovine 20. veka. Uveo je u savremenu sociologiju nove koncepte i kategorije kao što su koncept kulturne baštine, kulturnog kapitala, habitusa, simboličke moći društvenih polja. Problematika društvenih polja, politička, obrazovna, naučna, polje moći i polje umetnosti, njima je dakle posvetio jednu ili više svojih knjiga. Možda najpotpuniju analizu jednog društvenog polja Bourdieu je teorijski i empirijski u svom maniru sociologije kao borilačkog sporta dao u knjizi Pravila umetnosti. U ovom delu rekonstruisan je čitav proces konstituisanja književnog polja u Francuskoj tokom čitavog 19. veka, a u sebe je uključio jednu od najdugovečnijih rasprava u teoriji umetnosti koja se odnosi na temu između sadržaja i forme, između socijalnog i estetskog, sa tezom da se istorija umetnosti ne može iščitavati samo iz umetničkih dela. Naša gošća i sagovornica danas na ovu temu, na temu Bourdieua, je Ana Petrov, docentkinja za antropološke i sociološke teorije kulture i umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Ana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ana je muzikološkinja, doktorirala je sociologiju, autorka je knjige koja se također bavila izvesnim aspektima Bourdieuovog dela i spis je objavljen pod naslovom Pierre Bourdieu. Dakle, Ana, vi u sociologiju ulazite iz muzikologije, iz jedne oblasti istraživanja umetnosti u istraživanje društva. To bi nekako bilo rečeno na prvu loptu ili možda, evo, sad da tako grubo kažemo, za one koji ne znaju da praktično više danas ni jedna oblast ne postoji ili ne može postojati bez te interdisciplinarnosti ili da ne postoji ni jedno istraživanje koje ne uključuje suodnost umetnosti i njenog konteksta. Opet sam to sad nekako burdijavski rekla, ali to je naprosto više postalo neka uobičajena stvar, jer ni Bourdieu ovo istraživanje više nije, barem u nauci, ništa novo.
Tako je. To je inače jedno od pitanja sa kojima sam se naravno i ja sama susretala, ali i sa kojima sam bila suočena u svom akademskom okruženju, dakle, otkud muzikologija ili nauka o jednoj umetnosti, pa onda jedna tvrda sociološka nauka. I upravo je Pierre Bourdieu bio jedan od načina na koji sam ja premostila jedan navodni jaz između tih disciplina, između kojih, slažem se, zapravo i nema razloga da bude toliko razlike kao što se to, rekla bih, laički obično misli.
Ne samo prosto ona laički, nego na neki način o načinu na koji se u tradicionalističkom muzikološkom maniru istraživala muzika.
I to, tako ja? Je.
Dakle, samo istraživanje muzike ili kulturne baštine muzičke ili bilo kog perioda koji se tiče muzike se menja. Tako ono nije je. Isto kao što je bilo pre 50 ili 70 godina.
Muzikologija je tradicionalno bila fokusirana na muzičko delo, koje je bilo definisano kao jedan precizni, navodno objektivno utvrdivi artefakt koji se može analizirati jako detaljno, jako objektivno i smatralo se neutralno, što je inače posljedica naravno konteksta u kojem ta nauka nastaje. A to je 19. vek. Treba imati u vidu da je tada, da su tada nauke umetnosti tek konstituisane i da su one morale da imitiraju tada legitimne nauke, a to su bile prirodne nauke. I tako je i muzikologija i nauke o umetnostima generalno, da bi se izmestile, da bi se odmakle od neke opšte filozofije, od nekih opštih istorija, one su pokušavale da uobliče svoj predmet istraživanja tako da on bude sličan onim naukama koje su u tom trenutku bile validne. Tako je onda i muzikologija, između ostalih, uobličila taj svoj predmet proučavanja kao praktično partituru. Znači, zatvoreno umetničko delo koje mi uzmemo, koje ima svoj materijalni vid, znači uzmemo u ruke i analiziramo. I trebalo bi da su onda naši zaključci objektivni i finalni i da otkrivaju tu, kako se verovalo, istinu o tom delu. Znači, mi komuniciramo praktično sa samim tim delom. I to se dugo verovalo i praktično i danas prisutno u nekim tradicionalnim tokovima, orijentacijama u muzikologiji. Ta muzikologija se i naziva bukvalno tako, dakle tradicionalna muzikologija, dok su nove nauke o umetnostima, kako ste i sami rekli, danas uobličene u jednom interdisciplinarnom, odnosno transdisciplinarnom prostoru, odnosno u prostoru komunikacije i interakcije između disciplina. Ono što je mene navelo, odnosno dovelo do Bourdieua, jeste upravo kritika koju je ovaj autor sproveo u svojim delima, kritika takozvane čiste estetike, dakle estetike koja je upravo okrenuta ka ovom ovako uobličenom, definisanom delu, delu koje bi trebalo da nam samo po sebi nešto govori. On, dakle, postavlja tezu da je to zapravo samo još jedna ideologija i da delo ne može govoriti samo po sebi, već eventualno može govoriti o upisima značenja koja su se desila u određenom istorijskom kontekstu.
Gledali ste verovatno dokumentarni film, ja ne mogu u ovom momentu da se setim autorke, ali film nosi naslov Čija je ovo pesma?
Jeste.
Radi se o jednoj narodnoj pesmi, koja je tako muzikološkinja, ide kroz nekoliko zemalja pitajući različite ljude od Bugara, Hrvata, Srba i tako dalje, čija je ovo pesma. Svi tvrde da je njihova. Eto, to je takođe istorijat jedne pesme. Kako ga utvrditi u nekim okolnostima stare muzikološke tradicije, ona je jasno možda utvrđena, svi je smatraju svojom kulturnom baštinom, od toga je ona pošla.
Jest.
Dakle, svi narodi regiona smatraju tu pesmu, više ne znamo o kojoj pesmi se radilo, svojom kulturnom baštinom.
To je pesma koja se u Srbiji na jugu je to ovam, kako se... Rusi kose, ali je to samo jedan od nekih desetak naziva na koje nailazi ta autorka iz Bugarske. Taj dokumentarac zapravo govori o nacionalizmu i muzici. Tako da to je doduše neka problematika koju nije na taj način Bourdieu doticao, ali jeste problematika značenja.
Dakle, Bourdieu je doticao problem migracije i imigracije u Francuskoj što bi i rasizma, što bi na neki način moglo da ima kopču i s nacionalizmom, jer on radi iz konteksta francuskog društva, a to nije bilo, mada i tu je bilo nešto kad se govori između Francuza i Njemaca, šta je čije u kom momentu, jel?
Tu
su, dakle, paralele druge vrste.
Ti polariteti u istoriji muzike su poznati. I znači uopšte istorija umetnosti, kulture, istorije muzike, uvek se umetnost pokazivala kao jedno zgodno sredstvo za vođenje medijskih ratova.
Mm-hmm.
I možda čak ranije još i više nego danas, jer nam danas mediji nude više opcija. A...
Na očigled.
Da.
Ili na prvi pogled.
Jeste, slažem se, a tada smo možda, ranije smo možda više nade polagali upravo u umetnička dela.
Mm-hmm.
Kao neke nosioce značenja visokih političkih vrednosti određenih društava.
A, u knjizi koju smo vam pomenuli, Pravila umetnosti, objavili su Svetovi iz Novog Sada, izdavačka kuća Svetovi, Bourdieu utemeljuje i analizira šta u stvari znači polje umetnosti, jer on je upotrebio taj izraz ili je tako prevedeno s francuskog, iznosi svoja shvatanja o nastanku moderne umetnosti, o problemima koje je taj proces pokrenuo, od stila do ekonomije, od subverzije do tržišta, od društvenih pravila do prava na pobunu. Po njegovoj analizi, dakle, taj tip, da tako kažemo, moderna umetnost koja nastaje tada, tokom 19. veka, je traje sve do danas. Odnosno, kao istraživački problem, te tretira istoriju društvenih predstava o umetnosti. Pa u nekom najširem smislu se može reći, što ste vi delom već i malo pre rekli, da njegova sociologija umetnosti, umetnost u stvari desakralizuje i raščarava. Vi ste to govorili na primjeru analize nekog umetničkog dela, jel? Koje
tako
kao postoji samo po sebi i ništa na njega nije uticalo, osim nekog dubokog nadahnuća stvaraoca, bilo da je on književnik, pesnik ili pisac muzičkog dela.
Tako je. U Bourdieuovom diskursu imamo nekoliko ključnih termina.
Mm-hmm.
Koji su zastupljeni u njegovom celokupnom opusu i jedan od njih je upravo polje. Pored polja postoje i kapital, jako zanimljiv termin koji Bourdieu preuzima iz marksizma, ali zapravo ga dosta menja. I na kraju imamo habitus. Kada razumemo kako Bourdieu uobličava ove termine, mi smo na putu da u stvari shvatimo šta ovaj autor pokušava da uradi u svojoj teoriji. Naime, ključna novina koju Bourdieu želi da uspostavi u diskursima o kulturi i umetnosti jeste da uvede element komunikacije i interakcije u analizu kulture. Zato što iako je Bourdieu jedan svestrani autor koji je važan i za sociologiju, ali i za antropologiju, i za teoriju kulture i umetnosti.
I za filozofiju.
I za filozofiju, dolazi, tako je. On je nekako primarno, odnosno sve vreme u svim ovim disciplinama, oblikovao svoj diskurs oko kulture. Ali ne oko one kulture na koju obično prvo pomislimo, osim ako ne dolazimo iz akademskih disciplina koje su već upoznate sa tim novijim tokovima. Znači, ne oko kulture kao visoke kulture, definisane kao izuzetno intelektualno, duhovno, umetničko dostignuće, nego kulture kao prakse, kako je to ovaj autor isticao, odnosno bilo kojeg vida, ne nužno umetničkog, ne nužno intelektualnog, vida aktivnosti u određenom društvenom istorijskom kontekstu. Polje iz ove perspektive jeste upravo odnos u određenom društvu, odnos objekata, odnos moći, odnos konkretno i umetnika međusobno, ali i umetnika i umetničkog dela, tržišta i onih koji određuju tržište. Dakle, polje je jedna konfiguracija, jedna mreža u kojoj se realizuju borbe, sukobi i na kraju neki dogovori oko toga šta kultura jeste ili nije u određenom društvu i određenom istorijskom trenutku.
E sad, bitno u svemu tome je socijalni status. Burdijeva teza, jedna od njegovih teza, je da se socijalni status verno prenosi iz generacije u generaciju. Ako bi tu njegovu tvrdnju, naravno, koja je nastala na ne samo teorijskim, nego i na empirijskim istraživanjima francuskog društva u kome je on delovao i na čelu izvesnog instituta na kome je decenijama radio, dakle sve je to bilo utemeljeno i na temelju istraživanja, taj socijalni status je bitno vezan za fenomen ili za pojam koji se u sociologiji naziva socijalna pokretljivost. Mi smo živjeli u bitno drugačijim formama društveno-ekonomskim do 90-ih, kad je bila utvrđivana, sociolozi su svojim istraživanjem utvrđivali ekstremnu socijalnu pokretljivost, što bi značilo da dete seljaka može da postane lekar, profesor na univerzitetu itd. I sa periodom tranzicije, odnosno sa periodom raspada Jugoslovenske države, ratova itd., sociolozi danas i od 90-ih utvrđuju da je ta socijalna pokretljivost bitno smanjena, da su danas jako smanjene mogućnosti socijalne pokretljivosti. Dakle, otvaram više tema. Jednu, istraživanja socijalnog statusa u jednom društvu u kojem je Bourdieu istraživao, u francuskom društvu, društvu sa, iz naše vizure gledamo, visokog stepena demokratije, barem do kraja 80-ih, visokog stepena sloboda u obrazovnom i u svakom drugom modelu, i jednog društva utopijskog modela socijalističkog, kako je funkcionisalo u zemljama bivše Jugoslavije, odnosno u ovom delu istočne Evrope.
Socijalni status je kod Bourdieua uglavnom definisan putem organizacije, distribucije različitih vidova kapitala. Kapital ovaj autor naravno nasleđuje od marksističke tradicije, ali ga ne vezuje samo za ono što bismo prvo pomislili, materijalna dobra i novac. To postoji, to ovaj autor naziva ekonomskim kapitalom, već i za druge vidove nečega što mi posjedujemo.
Što se naziva i što su sociolozi davno preuzeli, pa i kod nas, simboličkim kapitalom.
To je, jedan je dakle simbolički kapital, to bi bio prestiž, autoritet, na primjer. Također postoje izuzetno važni koncept kulturnog kapitala, koji je pogotovo značajan kada govorimo o diskursima umetnosti ili, da kažem, i o praksama umetnosti. Dakle, otkud tolika važnost umetnosti? Upravo zato što je umetnost neraskidivo vezana za kulturni kapital, dakle za politike ukusa, za politike vrednovanja umetničkog delovanja, umetničkog stvaranja i tako dalje. I imamo na kraju nešto što Bourdieu naziva socijalni kapital, a to su doslovno društvene veze koje nam, kao što znamo, uvek pomažu da oblikujemo, dakle, neki krug ljudi oko sebe, da oblikujemo to Bourdieuovsko polje u kojem živimo.
E sad, da li bi mogli mi da napravimo paralelu šta je to Bourdieu istraživao u francuskom društvu i koliko to može da ima neku istraživačku primjenu ili paralele ili neki od tih modela za ono što se konkretno dešavalo u jugoslavenskom, odnosno srpskom društvu od 90-ih?
Jako je važno imati u vidu dva momenta. Najpre, šta je Bourdieu istraživao? On je istraživao jedno usko francusko društvo. Zašto usko? Zato što je jednom istorijskom trenutku, znači ograničeno je vremenski, ali je ograničeno naravno i na samo tu državu. A zaključci su dosta bili inspirativni, tako da se Bourdieuov diskurs jako brzo raširio u društvenim i humanističkim naukama i u raznim teorijama umetnosti. Dakle, bilo je mnogo primjena Bourdieuove teorije, tako da ona sad, rekli bismo, sve prisutna. A zaboravlja se u kom kontekstu je nastala. I to je inače jedan moment koji je služio dosta i za kritiku Bourdieua kasnije, dakle nakon jednog perioda velikih hvalospeva ovog autora i tako dalje. Dakle, s jedne strane treba imati u vidu da je reč o francuskom društvu kako onom koje je bilo savremeno Bourdieu, ali i onom malo starijem, odnosno prelaz iz 19. u 20. vek, Bourdieu pokušava da locira početke definisanja umetničkog dela i nauke o umetničkim delima koji su se zadržali naravno i kroz 20. vek i on u stvari nalazi početke u periodu kada se javljaju početkom 20. veka avangardni pokreti i kada se umetničke pravila umetnosti, kako on to naziva, pravila umetničkih vrednosti menjaju. I to je jedna stvar, znači mogu kasnije o tome i da nešto više kažem, ali još jedan moment koji je važno imati u vidu jeste kontekst u kojem radi sam Bourdieu. Dakle, ako primenimo Bourdieua na njega samog, ko je on? On je iz jedne skromne francuske porodice i problemi koje je on teorijski realizovao govore o tome kako je on odrastao, kako se obrazovao, kako se inkorporirao u prestižne francuske institucije nakon što je završio, dakle, ozbiljne francuske škole i kako je postao u stvari jedno važno ime u intelektualnoj javnoj sferi savremene Francuske. Tako da se često u biografskim rekonstrukcijama života i delatnosti ovog autora ukazuje na taj moment postojanje jednog narativa koji, u ličnoj biografiji koji prati njegova profesionalna interesovanja. Dakle, imamo autora koji je uspeo da prođe jedan put koji ga je kasnije i teorijski fascinirao, ali se i koji je kritikovao, dakle, neke momente sa kojima se suočava u toku svog obrazovanja, ali se na kraju inkorporirao, iako je i kritikovao, recimo, i kanon velikih autora, on je na kraju postao deo tog kanona i čak je i oblikovao, naravno, jednu celu teorijsku struju Bourdieuovsku koja je, čini mi se, još uvek dosta i aktuelna, pogotovo zbog ovoga što ste vi i sami locirali, a to je mogućnost primene. I da odgovorim u stvari na to pitanje, da li je moguće primeniti Bourdieua? Da, naravno, i to se već radi u poslednjih nekoliko decenija i u Srbiji su takođe rađena Bourdieuovska istraživanja društva. Objektivna istraživanja, odnosno primene Bourdieuove teorije, pokazuju naravno da su neki koncepti i te kako primenjivi u različitim kontekstima, u različitim društvima, u različitim vremenima, ali da opet postoje i neka ograničenja i da, ako uzmemo jedan važan koncept u naukama umetnosti, koncept ukusa, da se ne sme nikad praviti generalizacija i da uvek moramo imati u vidu koju publiku istražujemo ili koje polje akademsko istražujemo ili ako istražujemo konkretno umetnike, što je isto radio Bourdieu, ili pak diskurs o njima i tako dalje. Dakle, rezultati analize se mogu razlikovati u zavisnosti od toga koji nam je cilj analize i koji nam je predmet analize i naravno u kom društvu mi to radimo. Ukratko bih rekla da Bourdieu jeste primenjiv i dosta se primenjivo, ali istraživanja pokazuju da ima neke svoje limite. Zanimljivo je pomenuti da postoje brojne primene Bourdieua već dve i više decenija koje pokušavaju da imitiraju u stvari njegove postupke. To je naročito izraženo u sociološkim istraživanjima ukusa, gde se pokazuje na različitim studijama slučajeva kako je Bourdieu bio u pravu. Tako da često imamo, recimo, neka istraživanja manjeg opsega, recimo članke o politikama ukusa u Americi, u Francuskoj, u drugim evropskim zemljama, koji u stvari potvrđuju da njegova teorija funkcioniše. Nailazila sam često i na pokušaj doslednog sprovođenja njegovih metoda, te se često može naći, i o tome sam upravo u svojoj knjizi pisala, može naći čak i diskurs koji svedoči o tome da autori žele da dosledno primene Burdijevsku metodologiju, pa to se recimo prepoznaje u formulacijama: cilj ovog članka je da istraži kako funkcioniše Burdijevska teorija polja u tom i tom kontekstu. Smatram da je to dosta problematično, jer onda ulazimo u jedan period stagnacije nauke kada imitiramo jednog autora koji je već kanonizovan i pokušavamo samo ko zna koji put da potvrdimo ono što je on već utvrdio u nekom drugom kontekstu. Easy fingers.
Razgovaramo i dalje sa Anom Petrov. Ana je autorka studije, autorka knjige o Pierre Bourdieu, ili kako sama na jednom mjestu kaže, jedan predlog za dekonstrukciju iluzije o životu Pierre Bourdieu. Ana, evo, predlažem da razgovor nastavimo s jednim podsjećanjem da je čitava Burdijevska teorija, koja nastaje u konkretnom francuskom društvu i odnosi se na istraživanja koje je sprovođeno u tom društvu, ali i pokazuje jedan priličan skepticizam u pogledu formalne demokratije. Dakle, taj tip demokratije koji je postojao u zapadnoj Evropi 70. i 80. godina 20. veka danas izgleda kao ideal, čak i da za zapadne evropske zemlje, koji je prilično nedostižan. Dakle, to je potpuno besplatno obrazovanje, pristup ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite. Dakle, jedan socijaldemokratski model koji je izgubio se i za zapadnu Evropu, a kamoli za model onoga što je nastalo u istočnoj Evropi. Dakle, Bourdieu je verovao tada, dakle u takvim uslovima demokratije, da demokratija maskira nasledno prenošenje privilegija i da se neuspjeh prikazuje kao proces selekcije prema zasluzi. Neuspeh, model ovoga što danas čini se je nametnuto kao ideološki koncept novog modela ekonomije neoliberalizma, jeste da svako ko nije uspeo je sam zato kriv, iako su se društvene okolnosti promenile u na puno gore nego što je to bilo pre 30-ak godina, kad su kao konkretno u Francuskoj u Bourdieuovo vreme istraživanja 70-te, 80-te i 90-te godine u zapadnoj Evropi bile sa aspekta mogućnosti daleko veće nego što su one danas. Dakle, u kom smislu, ajte da se vratimo još na taj problem tog socijalnog statusa za koje je Bourdieu tvrdio u, opet kažem iz današnje vizure, idealnim uslovima da se prenosi iz generacije u generaciju, kako danas gledati na to i kako implementirati Bourdieua u moguća istraživanja koja se vrše u zemljama koje ne žive i ne funkcionišu po uslovima demokratije. I ostalom, sama demokratija onog modela, zapadnoevropskog modela, i demokratija koja funkcioniše i koja se menja, tako reći, iz meseca u mesec i u samim zapadnoevropskim i američkim uslovima, i koja uspostavlja svoj potpuno, rekli bismo, novi, možda i neviđen model u istočnoevropskim uslovima, odnosno u postsocijalističkim zemljama.
Ovdje su pokrenute zapravo nekoliko kompleksnih pitanja je pokrenuto. U slučaju rekonstrukcije Bourdieuovog delovanja, pored društva u kojem on stvara u knjigama na koje smo se ovdje fokusirali, znači poput Pravila umjetnosti, on također ide, on pravi jednu istorijsku rekonstrukciju. Tako da treba imati u vidu da pored analize savremenog francuskog društva, koje je naravno radio u mnogim delima, jedno od najznačajnijih je distinkcija, koja upravo povezuje ova sva pitanja koje smo do sada pokrenuli, dakle i pitanje oblikovanja ukusa i pitanje socijalnog statusa, ali i mnoga druga njegova istraživanja, pogotovo istraživanja muzeja, istraživanja publike i druga. Tako da imamo dva momenta. Dakle, imamo moment društva u kojem ovaj autor stvara, društva koje on rekonstruiše istorijski, i naravno ovaj treći moment primjene Bourdieuovske teorije. Zadržala bih se možda na tom čuvenom istraživanju publike koje je on sprovodio između ostalog na primjeru posjetilaca muzeja, koja ta istraživanja najbolje pokazuju kako je Bourdieu pokušavao da locira probleme obrazovanja i društvene pokretljivosti u svom društvu, u savremenom francuskom društvu. Naime, on je smatrao da školstvo do jedne granice oblikuje, dakle socijalizuje naravno pojedince, ali da u velikoj meri na to naravno utiče i porodica. Tako da su njegova istraživanja publike pokazala da još u većoj meri porodično okruženje, odnosno taj socijalni kapital pojedinaca, što bi značilo u neku ruku i izuzetaka, da, a ne proseka, sa kojim se najčešće suočavamo u školama, pokazuju, dakle, da ti izuzeci u stvari pokazuju, recimo, više interesovanja i više razumevanja za avangardne pokrete, za avangardnu umetnost. On je tvrdio da nam institucije društvene koje govore o tržištu u polju umetnosti, kao što su muzeji, kao što su galerije, govore o tome koliko se socijalni status, koliko nas u stvari socijalni status uvek ograničava i koliko nas oblikuje. Tako da je on tvrdio da se to pogotovo vidi na mestima koje su navodno otvorena za svakoga, kao što je to muzej, gde će ući veliki broj ljudi sa nasleđenom i sa naučenom zapravo idejom iz škole da ceni određenu umetnost, ali će u zavisnosti toga kako se ponašaju, dakle da li će neko se zadržati na nekim starijim delima, neko će više uživati u avangardnoj umetnosti, neko će jednostavno pokazivati da ne zna zašto je tu ušao, da u stvari samo ispunjava neku normu koju je naučio, da mi zapravo tako rekonstruišemo kom društvenom staležu neko pripada. I da neminovno baratamo, dakle, s nekoliko vrsta kapitala i da tu u stvari imamo doprinos škole samo do jedne granice, ali da je možda u većoj meri značajan upliv porodice, odnosno tih dodatnih mogućnosti koje su pojedinci bili izloženi, dakle mogućnost čitanja neke novije literature, odlaska na neke galerijske prostore, gde, kako Bourdieu pokazuje, mi možemo da konzumiramo umetnost, ali možemo i tekako i da je kupimo i da time bukvalno pretvorimo jedan svoj kapital u drugi.
Dobro, u međuvremenu su se desile bitne promene u sistemu obrazovanja u čitavoj Evropi i u zapadnoj i istočnoj. Da li je to obrazovanje više u vreme Bourdieuovog istraživanja, ono je barem u načelu većini ljudi bilo dostupno. Mi sada živimo u vremenu kad čak ni to obrazovanje više većini ljudi nije dostupno.
Znači, tako je, ali Bourdieu se pokazivao da je čak i ono bilo ograničeno, da je ono uvek bilo, da je prosto, dakle, škola kao sistem.
Iz današnje vizure u idealnim uslovima i kad je bilo dostupno je bilo...
Imalo je svoje ograničenje.
Tako je. Bilo bi zanimljivo u srpskom društvu istražiti pozadinu teme, recimo, to je također tema kojom se Bourdieu bavio, kako i zašto i kada se dodeljuju društvena priznanja i nagrade. Dakle, kako su se formirale umetničke karijere u Srbiji, u bivšoj Jugoslaviji, recimo. I to Bourdieu je također to radio direktno na imenima, konkretno u ovoj knjizi Pravila umetnosti, Flaubera, Baudelaira
i Manea.
Manea i drugih umetnika, ali praktično jedno kratko istraživanje, evo to sam nedavno videla, u Srbiji ukazalo je da se većina nagrada koji su, u ovom slučaju se radi o takozvanim uspešnim privrednicima, dobili od zapadnoevropskih institucija, te nagrade su jednostavno plaćene. Ponuđači su slali privrednicima ponudu sa ciframa i nazivima nagrada i privrednicima je samo bilo na njima da odaberu te nagrade. Da stvar bude zanimljivija ili ciničnija, neke od ovih nagrada uplaćivali su i javne ustanove. Dakle, mi smo najprije u medijima bili zasuti informacijama kako su pojedini privrednici dobili visoke evropske nagrade, zatim kako su i neke javne ustanove dobile te nagrade, da bi nakon nekoliko meseci dobili informaciju da se te nagrade naprosto kupuju.
Kako to prokomentarisati iz Bourdieuovske perspektive? I u svojim analizama Bourdieu je ukazivao na neke mehanizme putem kojim funkcioniše polje. I sada kad navedem jedan primer, možda ćemo zaključiti da smo, na primjeru srpskog društva, još uvek u trenutku u kojem je francusko društvo bilo u vreme analiza koje radi Bourdieu.
Možda i pre toga.
Naime, on je... utvrdio da polje ima svoju realizaciju kroz tri faze. I na primjeru ovih autora koje ste naveli, on pokazuje kako se ta umetnička boemska enklava u Francuskoj sa pojavom, dakle, u vreme avangardnih pokreta, znači na početku...
To je isto vrlo zanimljivo u knjizi, kad bi istražili paralelu onoga što se u Srbiji podrazumevalo pod boemskim umetnicima i ono što Bourdieu definiše u Francuskoj kao boemštinu. Bitno različito.
Jeste. On definiše jedan period kada se promenilo umetničko polje u Francuskoj. Dakle, on tvrdi da polje mora da dođe do neke svoje stabilizacije, a da bi do toga došlo, u jednom periodu postoji postoji mehanizam putem kojeg se uspostavlja ta autonomija polja, odnosno akteri u tom polju se povezuju. Stvara se jedna umetnička enklava, jedna klima, uspostavljaju se neke zajedničke paradigme. U tom trenutku najčešće je to polje suprotstavljeno vladajućim normama i postoji u stvari u nekoj ambivalenciji, polje postoji u nekoj ambivalenciji. I tek nakon određenog vremena se uspostavljaju nove vrednosti, nova pravila funkcionisanja. U slučaju Bourdieuovih analiza to je uspostavljanje tržišta i uspostavljanje borbe na jednom otvorenom tržištu koje se sukobljava na nivou umetničkih ne umetničkih vrednosti, nego umetničkih normi, dakle onoga što se smatralo umetnošću u tom istorijskom periodu. Zašto je to toliko bilo važno? Zato što ako imamo u vidu kako je umetnost funkcionisala u periodu pre 19. veka, mi imamo mnogo jednostavniju situaciju. Naime, dobar deo istorije umetnost nije bila ništa drugačija od bilo kog drugog posla, od bilo kog zanata. Dakle, status umetnosti, status umetnika je bio drastično drugačiji. Stoga je i
sve do momenta dok se ne instalira kao polje, kao što Bourdieu pokazuje.
Na ovaj način. Da, da. Mislim, mi možemo govoriti o polju u prethodnom periodu, ali polje je u 17. veku dvor, imamo mecenu, ko
osoba,
crkva, neko plaća, po narudžbini se realizuje delo. Nema paradigme originalnosti, nema paradigme inspiracije, nema tih nekih veličanja umetnika i umetničkog dela sa kojima se susrećemo na kraju 19. odnosno u toku 19. veka, a na kraju 19. veka imamo i fenomen avangardnih pokreta i tu se Bourdieu zadržava posebno na Dišanovoj revoluciji, odnosno na momentu kada se uspostavlja ideja novog kao onog koje probija, kategorija novog kao kategorija koja je relevantna za umetnički napredak.
I koja
je stvari
zadala završni udarac zašto se uopšte polje moglo i stvorila pretpostavke da se polje kao takvo formira.
U tom trenutku,
da. Da, sve ono što se desilo kasnije je stvari samo nastavak toga. Međutim, kroz analizu polja umetnosti Bourdieu pokazao i su odnosi sa dejstvo i uvek je to tako i svih ostalih polja. Polje kapitala, polje moći, polje politike, polje obrazovanja. Neki teoretičari možda ne decidirano, ali mogli bi i tako i tvrdnji biti skloni, sagledavaju srpsko društvo u kojem sve funkcioniše kroz polje politike.
I pitanje bi bilo da li je to tako ili nije?
Pitanje bi bilo da kako vama to izgleda. Dakle, mnogi naši sociolozi i istraživači društvenih nauka kažu da u srpskom društvu ništa nije moguće uraditi ako niste prošli kroz polje politike. Dakle, misli se na naročito značajna javna zanimanja.
Ja bih rekla vrlo kratko, jednostavno, osnovna stvar koju nas je Bourdieu naučio jeste da nikada nije ni moglo drugačije. Bilo koje polje za koje mi iz razloga našeg, zbog našeg obrazovanja, zbog našeg okruženja, zbog vaspitanja, možda mislimo da je autonomno, zapravo nije. Tako da je i polje umetnosti, i polje kulture, i polje nauke uvek je neraskidivo vezano za polje politike. Ono što je važno jeste neka analiza, uvid, kritička distanca, kritički odnos prema tom polju. Ali mi bez polja politike ne možemo, zato što je i polje umetnosti polje jednog vida politike.
Da, ipak je razlika ako sva polja producira polje politike ili ako se sva ostala polja ulaze u sukob ili subverziju političkog. To je, rekla bih, ipak bitna razlika. Ili ako polje političkog proizvodi i polje umetničkog i polje ovog i onog. Ja?
Tu onda dolazimo od toga kako definišemo polje političkog. Dakle,
jer mi imamo, mislim, jednu opštu slogu da smo živjeli u sistemu koje gde je politika proizvodila, jel, umetnička dela ili cenzurisala i tako dalje i tako dalje. Sad smo pod nekom opštom formom da smo u nekom periodu demokratskijeg društva gde politika na to nema uslova. Međutim, ako bi dublje analizirali pojedine segmente i načine na koje su stiču pozicije u društvu, u mnogome vidimo da politika možda utiče više nego što je uticala pre nekoliko decenija.
Treba imati u vidu da politika uvek, dakle, utiče manje ili više. Pitanje je samo, upravo kako ste vi opisali, koliko je taj upliv transparentan. U slučajima postsocijalističkih, postjugoslovenskih društava već neko vreme, ne bez kritičara, postojala je tendencija ignorisanja socijalističke prošlosti, nasleđa i uopšte ideje kontinuiteta sa socijalističkom prošlošću. I zbog toga se javila ta paradigma, pretpostavka, teza da je u komunističkim režimima sve bilo pod direktnim, strogim kontrolama političkih vođa. Međutim, kada je reč o kulturi i umetnosti, upliv politike je uvek postoja i upravo nas tome i uči Burdije, čak i u onim trenucima kad mi tu politiku uopšte ne vidimo. Dakle, u 19. veku mi ne vidimo politiku, pred nama stoji samo umetničko delo koje je navodno samostalno, a upravo Burdije pokazuje da je ta cela ideja proizvod vladajuće klase, u tom trenutku buržoaske. Tako da, s jedne strane moramo se pomiriti sa činjenicom da je upliv politike, da je polje politike uvek prisutno. Način na koji se ono ispoljava i u kolikoj meri utiče na polje umetničkog, koje pritom naglašavam da nije autonomno, nije nikad samostalno, to je sada dakle pitanje koje se treba razmatrati u različitim društvenim okolnostima. Što se tiče ovog konkretnog, dakle, post-jugoslovenskog trenutka i post-jugoslovenskih društava, u pitanju su i jako kompleksne politike pamćenja i rekonstrukcije socijalističke prošlosti. Tako da tu imamo i baratanje, vrednovanjem umetničkih dela iz tog socijalizma koji, dakle, nije, ili barem nedonedavno, uopšte bio predmet validnog naučnog, istorijskog promišljanja, upravo zbog te političke želje da se prekine i da se tvrdi da bi zapravo živimo u nekim novim demokratskim vremenima koja su značajno drugačija od prethodnih. Međutim, jedna, da tako kažem, školska analiza burdijevska polja, bilo socijalističkog, bilo postsocijalističkog društva, bi upravo pokazala da mi uvek baratamo, odnosno funkcionišemo u polju, u različitim poljima, u različitim poljima koja se međusobno prepliću i koja zapravo pokazuju da kultura i umetnost nikad nisu bile autonomne.
Jedno, još samo kratko pitanje, pošto nam nije ostalo puno vremena. Kakav je uticaj Burdija na vaša sociološka istraživanja i na odabir tema kojima se vi bavite u tom suodnosu vašeg prvobitnog zanimanja muzikološkinje i kasnije socioloških istraživanja?
Na mene Burdije je jako uticao i mislim da on jeste izuzetno značajan teoretičar i dalje izuzetno provokativan, iako je, kako sam već rekla, kanonizovan i mnogo puta i imitiran. Na mene konkretno utiče u vidu jedne svesti, informisanosti o tome da umetnost nikada nije, ili kultura, bilo koji aspekt kulture, nikada nije bila samostalna i da upravo analizom bilo kojeg vida kulturalnih praksi mi jako lepo možemo rekonstruisati društveno-istorijski kontekst, bilo koji. Dakle, da li ćemo se vraćati poput Burdijea stotinu godina unazad ili ćemo opet poput njega analizirati naše savremeno društvo ili ćemo poput nas koji pokušavamo da na tragu Burdijea radimo nove analize, praviti neke paralele, pokušavati da primenimo kritički, naravno. Sve je to, dakle, validno, ali Burdije ostaje kao jedan od teoretičara koji nam ipak nudi dosta solidnu metodologiju za dalje primene.
Hvala, Ana.
Hvala vama.
U današnjem stepeniku razgovarali smo o i povodom knjiga Pierre'a Bourdieu'a Pravila umetnosti i knjige Ane Petrov, koja je bila naša gošća. Ona je uradila jednu studiju, jednu vrstu biografije Pierre'a Bourdieu'a, ili kako je ona to nazvala, jedan predlog za dekonstrukciju iluzije o životu Pierre'a Bourdieu'a. Ton majstor Nenad Đorđević, ja sam Marijana Radulović. Ostanite uz Radio Beograd 2. Prijetan dan.